Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün çərşənbə, noyabrın 22-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Rusiya Azərbaycana elektrik satışını 5 dəfə azalda biləcəyini deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi barədə Bakıda danışıqlar aparıblar. Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 iləcən artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Özbəkistan hökuməti media orqanlarında maliyyə yoxlamalarına başlayıb. NASA Mars orbitindəki peykini itirdiyini deyir.
Və daha sonra Ermənistanda rəy sorğusuna görə əhalinin 65%-i öz uşağının gələcəyini Ermənistandan kənarda görür. Müxbirimizin Ermənistan səfəri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Azərbaycana ötən ilkindən 5 dəfə az elektrik satacaq. Reuters agentliyinin Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərova istinadla verdiyi bu xəbərə görə, bu barədə Rusiyanın Birləşmiş Enerji Sistemindən məktub alınıb. Rusiya öz daxili ehtiyaclarını səbəb göstərir. Əsgərovun sözlərinə görə, Azərbaycan elektrik enerjisi almaq üçün yollar axtarır və İranla Gürcüstanı gözaltı eləyir. Bundan qabaq, Rusiya Azərbaycana satacağı qazı bu il ötən ilkinə nisbətən 3 dəfə azaldacağını bildirmişdi. Hər iki xəbərdarlıqdan əvvəl Azərbaycan qonşu Gürcüstana daha çox qaz ötürəcəyini demişdi. Tiblis ilə siyasi mübahisə içində olan Moskva Gürcüstana satacağı qaz üçün daha çox pul tələb eləyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya Dağlıq Qarabağla bağlı təkliflə gəliblər. Babək Bəkir xəbər verir.
Noyabrın 22-si səhər ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye və Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliyakov Bakıya gəlib. Qurumun Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Matthew Braza bu səfərdə həmkarları ilə bir yerdə deyil. Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliyakov deyib ki, cənab Braza Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qugasyanla görüş üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına qayıdıb. Yuri Mirzliyakov regiona yeni təkliflərlə gəldiklərini söyləsə də, bu təkliflərin mahiyyəti haqqında məlumat verməyib. Onun sözlərinə görə səfərdə noyabrın 28-i MDB dövlət başçılarının Minskdə keçiriləcək sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün razılaşdırılması da müzakirə ediləcək. Yuri Mirzliyakov deyib ki, artıq Ermənistan tərəfi bu görüşə razılıq verib. Həmsədrlər Bakıda prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüblər. Ancaq mətbuata bu görüşlərlə bağlı hər hansı bir məlumat verilməyib. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə həmsədrlərin prezidentlə görüşündən əvvəl bildirmişdi ki, ölkə başçılarının noyabrın 28-nə gözlənilən görüşünün baş tutub tutmayacağı bu səfərin gedişində məlum olacaq.
Danışmağa bir ehtiyac olacaqsa, orada konkret bir mövzu, konkret bir predmet olacaqsa, o zaman Azərbaycan prezidenti görüşə razılıq verəcək.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri sonuncu dəfə oktyabrın əvvəllərində regiona səfər etmişdilər. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Adını açıqlamaq istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi prezidentlərin görüşünə Bakının razılaşdığını deyib. Bundan qabaq Yerevandan yola çıxarkən Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliyakov jurnalistlərə demişdi ki, Ermənistan tərəfi iki ölkə prezidentlərinin görüşünə razıdır. Radiomuzun erməni redaksiyasının Amerikalı həmsədri Matthew Brazian'ın Bakıya gəlməməsi barədə sualına həmsədrlər belə cavab veriblər ki, işləri iki yerə bölünüb. Mirzliyakovun sözlərinə görə Matthew Braza Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyanla Birləşmiş Ştatlarda görüşməlidir. Qukasyan Amerikada səfərdədir. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 iləcən artırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 14-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Ağmalı deyib ki, prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq üçün 2008-ci ildə referendum keçirmək lazımdır. Mərkəz ofisi Fransada yerləşən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidovun səhhətindən narahatlığını bildirir. Qənmət Zahidov qəzetin redaksiyadan məhrum olması cəhdlərinə qarşı aclıq aksiyası keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq sazişinə Polşanın vetosu birliklə Rusiya sammitini poza bilməz. Polşa istəyir ki, saziş barədə danışıqlardan qabaq Rusiya Polşadan ət idxalına qoyulan qadağanı götürsün. Birliyin indilik sədri Finlandiya məsələnin yoluna qoyula biləcəyini deyib. Ukrayna bugün narıncı inqilabın ikinci il dönümünü qeyd edir. Prezident Viktor Yushchenko ötən il noyabrın 22-sini azadlıq günü elan eləmişdi. 2 il qabaq noyabrın 22-sində seçki pozuntuları əleyhinə başlayan etirazlar hakimiyyət dəyişikliklərinə gətirmişdi. Kiyevdə bu il dönümlə bağlı meydanlarda kütləvi tədbirlər planlaşdırılmayıb. Livanlı nazir Pierre Gemayel'in ölümü ilə bağlı bu ölkə müstəqillik gününü şənliklərini ləğv edib. Dünən Beyrut yaxınlığında sui-qəsd qurbanı olan Gemayel son 2 ildə öldürülmüş 5-ci anti-Suriya fiqurudur. BMT İraqda öldürülən mülki sakinlərin sayının oktyabrda rekord həddə çatdığını deyib. Bu beynəlxalq təşkilatın bugün yaydığı məlumata görə oktyabrda 3700-dən çox mülki sakin öldürülüb. Mərzədə əsas hadisələrin Bağdadın payına düşdüyü və tapılan meyitlərin əksəriyyətində işgəncə izləri olduğu deyilir. Qırğızistan parlamentində bugün Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun ağır borc içindəki kasıb ölkələr proqramına qoşulub-qoşulmamaq barədə müzakirələr başlayıb. Deputatların çoxu ideyaya qarşı çıxaraq ölkənin ağır borclu kasıb kimi qiymətləndirilməsinin potensial sərmayəçiləri qaçıra biləcəyini deyiblər. Özbəkistan hakimiyyəti ölkədəki media orqanlarında yoxlamalara başlayıb. Rəsmi informasiya vasitələri Dövlət Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin direktor müavini Utkir Curayevə istinadla maliyyə sənədləri qaydasında olmayan media orqanlarından yeni qeydiyyat tələb olunacağını bildirir. Birləşmiş Ştatların Aerokosmik Agentliyi NASA Mars ətrafındakı peykini itirə bildiyini etiraf edib. 10 ildir qırmızı planet çevrəsində fırlanan Mars Global Surveyor ilə əlaqə qurmuş mütəxəssislər 2 həftə idi çalışırdılar. Bu kosmik gəmi Marsın çoxsaylı foto şəkillərini göndərib və ilk dəfə olaraq orada suyun əlamətlərini aşkarlayıb. Xəbər
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq? Ermənistanda rəy sorğusuna görə əhalinin 65% öz uşağının gələcəyini Ermənistandan kənarda görür. Müxbirimizin Ermənistan səfəri.
Dünyada Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əli olan bir ölkə çətin kitablar.
Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemləri göstərir.
İranda da belə olmuşdur. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə Şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olursa.
Jurnalistlərin müddətsiz acdığı davam edir.
Qənimət bəy, deyir şər deməsən xeyir gəlməz. Allah eləməmişim, başınıza bir iş gəlir. Nə qoymuşuz arxada?
Təbii, valideynlərim var, qohumlarım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var. Bütün bunlar var. Amma hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır da. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda səfərdə olan müxbirimiz Ahto Lobiakas Azərbaycandan sonra Ermənistana gedib və yazır ki, rəy sorğusuna görə Ermənistandakı ermənilərin 65% hesab edilir ki, onların uşaqlarına Ermənistanda gələcək yoxdur. Ermənistandan qıraqdakı ermənilərin Ermənistana göndərdikləri pul ölkənin bir illik büdcəsinə bərabərdir. Ermənistan hökuməti də iqtisadiyyatda bəzi uğurlar qazanıb, ancaq siyasi azadlıqların azaldılması hesabına. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ermənistan Dünya Bankının hesabatına görə ötən il 14% iqtisadi artım nümayiş etdirib və bu, MDB ölkələri arasında qeyri-neft sektorunun ən yüksək göstəricisi bilinib. Ölkənin informasiya texnologiyalar sektoru həmçinin sürətlə inkişaf edərək qərb sərmayədarlarını özünə cəlb edir. Siyasətində isə Ermənistan qərblə Rusiya arasında tarazlı şəkildə hərəkət etməyə çalışır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Armen Bayburtyan bunu tamamlama siyasəti sözləri ilə səciyyələndirib.
As far as
Rusiyanın marağı onunla münasibətlər və onun Ermənistanın Avropaya inteqrasiya siyasətinə yanaşmasına gəlincə, mən deyərdim ki, Ermənistan mükəmməl tamamlama siyasəti yeridir. Həmin siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan regionun baş oyuncularının maraqlarını nəzərə alaraq ziddiyyətli, necə deyərlər, iti bucaqları düzəltməyi, siyasətinin xüsusi əhəmiyyətli prioritetləri cərgəsinə daxil edib. Misal üçün, Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistanın Rusiya ilə xoş münasibətləri Birləşmiş Ştatlarla möhkəm bağları ilə tamamlanır. Hər iki ölkənin regionda maraqlarından başqa ha belə iri erməni diasporları var. Erməni mühacirlərin hər il vətənə göndərdikləri milyard yarım dollar elə təxminən hökumətin illik büdcəsinə bərabərdir. Erməni xarici diasporları daha da böyüyə bilər. Çünki son rəy sorğusuna görə respublika sakinlərinin 65%-i uşaqlar üçün Ermənistanda heç bir gələcəyi görmədiklərini deyiblər. Bəziləri bunu Ermənistanın demokratiya yolundan geriyə dönməsi ilə əlaqələndirir. Ermənistanda seçkilər ildən ilə daha az azadlıq şəraitində keçirilir və Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının media azadlığı hesabatında ölkənin adı 102-ci yerə sürüşüb. Korrupsiya göstəricilərinə görə də Ermənistan tutduğu mövqelərdən geri çəkilir, amma hələ də Rusiya ilə Azərbaycandan irəlidədir. Texniki baxımdan Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üstündə müharibə vəziyyətindədir. Bu il Azərbaycan müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollar ayırıbsa, Ermənistanın bu məbləğin 1/4-ünə çətinki imkanı çata. Nazir müavini Bayburtyan belə vəziyyətdən deyəsən çox da təsirlənmir. Onun dediyinə görə Ermənistan lazım olan hər şey edəcək, Bayburtyan həbələ Rusiyanın yardımına arxalandığına işarə edir. Ermənistanın başlıca qayğı obyekti enerjidir. Ölkənin əksər energetika infrastrukturunu təşkil edən Metsamur nüvə elektrik stansiyası, istilik elektrik stansiyaları və eləcə də elektrik şəbəkəsi bugün Rusiyanın mülkiyyətindədir. Amma görünür, enerji sektoru Ermənistanın tamamlama siyasətinin təsiri xaricində olan sahədir. Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistan enerji mənbələrinin müxtəlifliyini təmin etməyə çalışır və ilin sonunda İran qaz boru kəmərinin işə salınması gözlənilir, lakin qərb rəsmiləri qazla işləyən elektrik stansiyalarının Rusiyaya məxsus olduğunu əsas gətirərək bunun əhəmiyyətsiz olduğunu deyirlər. Bir diplomatın dediyinə görə Rusiyanın Ermənistanda iqtisadi cəhətdən üstünlüyü hərbi iştirakından təhlükəlidir. Sovet dövründən qalan Metsamur atom elektrik stansiyası tamamlama siyasətinin nöqsanlı cəhətini təsvir etmək üçün ən tutarlı nümunədir. Avropa Birliyi stansiyanın təhlükəli olduğunu deyərək neçə ildir ki Ermənistana onu bağlaması üçün təzyiq göstərir. Avropa Komissiyasının Tbilisi-dəki missiyasının rəhbər müavini Robin Lidl bildirib ki, Metsamurun bağlanması Avropa Birliyinin Ermənistanla yenicə imzaladığı qonşuluq siyasəti əməliyyat planının vacib tərkib hissəsidir. Metsamur Ermənistanla yeni əməliyyat planının prioritetlərindən biridir. Bu həm yeni enerji strategiyası, həm də köhnəlmiş nüvə avadanlığının ləğvi strategiyasına aid məsələdir. Uzun müddətdir ki, bu məsələ Avropa Birliyi ilə Avropa Komissiyasının başlıca məqsədləri sırasındadır. Ermənistan hökuməti buna əməl etməsi haqda əməliyyat planında öhdəlik götürüb. Ermənistan rəsmiləri Metsamurun təhlükəsiz olduğunu iddia edərək onun bağlanma tarixini bir xeyli təxirə salıblar. Buna görə stansiyanın 2016-cı ildən tez bağlanacağına Avropa Birliyindən artıq ümidi kəsilib. Ermənistan Metsamuru müasir nüvə reaktoru ilə əvəz etmək istəyir, lakin bu layihəni Avropa Birliyi maliyyələşdirmək niyyətində deyil. Enerji mənbələrinin çox şahəli məqsədi ilə Ermənistan istilik və su elektrik stansiyalar şəbəkəsini yaradır. Layihənin əsas elementi İrandan çəkilən qaz kəməridir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Sarmen Bağdasaryan bu layihənin tamamlama siyasətinin parlaq nümunəsi kimi təqdim edir. Bu dəfə ABŞ-la İran arasındakı ziddiyyətlər baxımından. Dünyada Rusiya Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əli olan bir ölkə çətinki tapıla. İki il əvvəl biz Ermənistan-İran qaz kəməri məsələsini dilə gətirəndə, hamı deyirdi ki, bu xülyadan başqa heç nə deyil, amma budur, kəmər artıq var və Nazir Mavininin dediyi kimi iki aydan sonra işə salınacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistanın mükəmməl tamamlama siyasəti nədənsə Türkiyə münasibətdə güçsüzdür. Və iki ölkə arasında nə diplomatik əlaqələr, nə də birbaşa gəliş-gediş var.
Bu, Ermənistandakı vəziyyət idi. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Qərbdə söz azadlığından söz düşəndə fransız filosofu Voltaire'in sözünü misal gətirirlər ki, mən sizinlə qətiyyən razı deyiləm, ancaq sizin bunu sərbəst deyə bilməyiniz üçün canımı verməyə hazıram. Dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda isə Rafiq Tağını yazdığı sözə görə həbs edirlər. Mətbuatdakı müsahibələrdə yazıçıya ölüm fitvası verənləri açıq müdafiə edirlər. Bəlkə də elə bütün bu səbəblərdəndir ki, Təbrizdən olan İran ayətullası çəkinmədən Rafiq Tağını öldürənə öz evini hədiyyə eləyəcəyini bildirir. Məsələ ola bilsin, söz azadlığında da deyil. Niyə Azərbaycanlı politoloqlar indiki Azərbaycanı Şah dövrünün İranınla müqayisə edirlər? İrana da neft pulları gəlirdi, Tehranda böyük tikinti gedirdi, ancaq bundan pay düşməyən əhali siyasi müxalifət olmayan ölkədə İslamçılara sığındı. Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemlər açır həm Azərbaycanda, həm də İranla münasibətlərdə. Təbii ki, o sual da verilməlidir ki, yazıçının mənəvi məsuliyyəti nədir? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Bakıda bu məsələyə yanaşmalar müxtəlifdir. Bir yanaşma odur ki, öz ölkəsində hansı mövqe tutmasından və rəsmi şəxs olub-olmamasından asılı olmayaraq, kimsə başqa ölkədə kiminsə ölümünə fitva verirsə, bu istər-istəməz iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Əslində, kiminsə qatilinin mükafatlandırılması çağırışı terora çağırışdan heç nə ilə fərqlənmir. Digər bir yanaşma isə odur ki, Rafiq Tağının yazdıqları ətrafında qalmaqal ötəridir. Yəni, hər şey qısa müddətdən sonra gündəlikdən çıxacaq. Ancaq bəzi dindar dairələrdə İranda Rafiq Tağıya ölüm hökmü çıxarılmasını Allahdan və Qurandan gələn əmr kimi qiymətləndirib haqq qazandıranlar da var. Şərqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruculu isə düşünür ki, Peyğəmbərin təhqir olunmasından tutmuş onu təhqir edənlərin ölümünə fitva verilməsinə qədər hər şey məqsədli şəkildə idarə olunan məsələdir. Onun fikrincə, əslində hüquq mühafizə orqanları bu cür yazının qəzetə necə düşməsini, burada xarici qüvvələrin iştirakının olub-olmadığını araşdırmalıdır. Amma bu araşdırma aparılmadan da Cənab Oruculu iddia edir ki, əslində hər şey İran kəşfiyyat orqanlarının diktəsi ilə idarə olunur. Və o düşünür ki, bu cür addımlar Azərbaycanın qərblə inteqrasiyasına mane olmağa da hesablana bilər. Ona görə də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları hadisələrin haradan qaynaqlandığını tam şəkildə üzə çıxara bilsə, Bakı beynəlxalq aləmə müraciət edib yaranmış vəziyyətdə öz mövqeyini daha əsaslı şəkildə müdafiə edə bilər. Ərəstun Oruculu bu məsələlərdə Azərbaycan iqtidarının öz hakimiyyətini qorumaq üçün istifadə edə biləcəyinə də diqqət çəkir. O deyir ki, onsuz da insan haqları, mətbuat və söz azadlığı sayəsində vəziyyətə görə Azərbaycan hökuməti qərbin bəzi dairələrində tənqidlə üzləşir. Hakimiyyət də gələcəkdə söz azadlığını boğması barədə ittihamlara cavabında atdığı sərt addımlara bəraət üçün İslamçılıq faktorundan istifadə etməyə çalışa bilər.
Azərbaycan hökuməti çox ciddi bir kozer əldə eləmiş olacaq ki, o öz siyasi oponentlərlə bu cür davranmağa məcburdur, əks təqdirdə İslamçılar baş qaldıracaq. Və bu argument, bu tezis artıq sınaqdan çıxarılıb. Vaxtı ilə bu tezisdən çox geniş şəkildə istifadə edirdi Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov. Və sonda bu nə ilə qurtardı, bunu hamımız yaxşı bilirik.
Ərəsun Oruzlu Azərbaycanda siyasi İslamın elə güclü olmaması, bəzən onların siyasətə gəlməsinin qeyri-real olduğu barədə fikirlərə də bir qədər ehtiyatlı yanaşmanın tərəfdardır. Onun sözlərinə görə əslində İranda şah hakimiyyətinin devrilməsində də bu amillər ciddi rol oynayıb.
İranda da belə olmuşdu. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olmuşdu. Bu baxımdan da heç kim inanmırdı ki, İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Kim gətirəcək İslamçıları hakimiyyətə? Deyək ki, mini yubkada gəzən qızlar mı və yaxud onların sevgililəri mi, səhərdən axşamacan eş işlət içində yaşayan biznesmenlər mi? Bu absurd görünürdü. Amma bu baş verdi.
Bu Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruzunun yanaşması idi. İlxan, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim digər bir yanaşma isə Ərəsun Oruzunun dediklərindən fərqlidir. 525-ci qəzetin 22 noyabr tarixli sayında Azərbaycana İrandan yeni təzyiq dalğası Sərlüfvəli yazısının müəllifi Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, hazırda baş verənlər rəsmi qurumların deyil, cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin çağırışları olduğundan o, bu addımların iki ölkənin münasibətlərinə təsir edəcəyinə elə də inanmır. Amma cənab Hüseynliyə görə hər halda az da olsa bu məsələnin siyasi tərəfi də var və İran hakimiyyəti bir növ Azərbaycanın hansısa siyasətinə ictimai proseslərdən yararlanaraq münasibət bildirmək istəyir. Baş verənlərin Azərbaycanda siyasi İslamın güclənməsinə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı məsələlərə toxunan Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, belə hallar zaman-zaman üzə çıxıb. Amma Azərbaycanda din və dünyavilik anlayışının təməli sağlam olduğundan baş verənlər dini və dünyavi dəyərlərə yanaşma baxımından ölkə ictimai fikrində heç cür təsirə malik olmayacaq. Həm söhbətim düşünür ki, ölkə daxilində jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti özünü medianın hədəfində qoya bilər. Baş verənlərə soyuqqanlı münasibət olmasa, bu Azərbaycan-İran münasibətlərinə də ciddi təsir eləyə bilər. Seyfəddin Hüseynli həm də hesab edir ki, yazı müəllifi və baş redaktor barəsində ciddi ölçü götürüldüyündən İran tərəfinin məsələni bu qədər şişirməsinə də ehtiyac yoxdur. İlxan, söhbətimizin əvvəlində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hadisələrin belə cərəyan etməsində İran xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırsa da, İslam Partiyasının sədri Hacağa Nuriyev bu cür yazıların ortaya çıxmasında daha çox qərbi günahkar sayır. O da hesab edir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları vəziyyəti tam araşdırmalı və sifarişçiləri üzə çıxarmalıdır. Bu olmayacağı halda cənab Nuriyev İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşə biləcəyini düşünür. İrandakı din xadiminin Azərbaycanda kiminsə haqqında ölüm fitvası verməsinə gəlincə, Hacağa Nuriyev bunu bir ayətullahın qəbul etdiyi qərar yox, Allahdan, Qurandan gələn bir tələb sayır. Mədəniyyətşünas Alim Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, baş verənlər nə iki ölkə arasında, nə də Azərbaycan daxilində hansısa ciddi problemlərə gətirib çıxarmayacaq.
Çox sağ ol, Marif. Bütün bunların hamısı müxalif fikirdən başlanıb. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə deyib ki, ölkəyə müxalif fikirli mətbuat lazımdır. Bu barədə biraz sonra.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi yeni layihə həyata keçirir.
Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
14-24 Tələbələr universitetlər arası debat turnirinə hazırlaşır.
Biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq və onu keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25 il maxsın ki, keçirə görə necə olacaq.
14-24 Əməkdar artist Aygün Bəylərin növbəti solo konsertində sürprizlər olacaq.
Heydər Əliyev adına sarayda istəyirik yeni layihə ilə Muğamcaz konserti göstərək xalqa.
14-24 Daha ətraflı 14-24 verilişində. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Qənimət Zahidin vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Təşkilat hesab edir ki, mətbuata belə təzyiqlər hakimiyyətin cəmiyyəti özünə tabe etdirmək istəyinin əlamətləridir. Əgər belədirsə, onda acılıqla, özdə dünəndən başlanmış müddətsiz acılıqla nəyə nail olmaq olar? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid nə deyir? Məhkəmə isə barışıq təklif edir ki, Azadlıq qəzetini tutduğu binadan çıxardan əmlak komitəsindən qəzet barışığa gəlsinlər. Barışıq mümkündürmü? Vasitəçilik işini boynuna götürən Mətbuat Şurasının komissiyası nə əldə edə bilər? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azad mətbuata təzyiqlərə son qoyulması və Xəqani küçəsi 33-də yerləşən kütləvi informasiya vasitələrinin binadan çıxarılması məsələsinə etiraz olaraq artıq 14-cü gündür ki, azadlığı keçirən Qənimət Zahid noyabrın 22-sində ziyalılara, partiya liderlərinə və ondan azlığı dayandırmağı xahiş edən digər tanınmış adamlara müraciət edib. Qənimət Zahid deyir ki, hörmət elədiyi insanların xahişlərindən imtina eləmək ona çətin olduğu üçün onlara müraciət etmək məcburiyyətində qalıb.
Məcbur oldum bir açıqlama verəm ki, bu xahişlər aclığı dayandırmaq haqqında hökumətə ünvanlanmalıdır, çünki səbəb olub.
Qənimət Zahidə müraciət edənlər arasında siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri ilə yanaşı şair Bəxtiyar Vahabzadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və digər tanınmış şəxslər də var. Elxan, hələlik ortada məhkəmə qərarı yoxdur. Ancaq redaktorlar birliyinin üzvləri və ayrı-ayrı jurnalistlər hesab edirlər ki, məhkəmə kütləvi informasiya vasitələrinin binadan çıxarılmasını rəsmiləşdirəcək. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, rəsmi dairələrdən Azadlıq qəzeti və Turan informasiya agentliyinin yerlə təmin olunacaqlarını bildirmələri də bunu təsdiqləyir. Günün birinci yarısı parlamentdə spiker Oxtay Əsədovun məsələyə münasibətini soruşdum. Çünki plenar iclasların birində o Milli Məclisin AYNES şirkəti ilə bağlı yaranan problemi araşdıracağını deyərkən, Xəqani küçəsindəki 33 saylı bina ilə bağlı vəziyyətə də biganə qalmayacağını bildirmişdi. Spiker də problemin qanun çərçivəsində həll olunacağını dedi.
Bina ilə məqbul məsələlər qanun müstəvisində həll olunacaq, güman edirəm ki, normal olacaq.
Məhkəmənin məsələyə ədalətlə baxacağına inamsızlıq fikri redaktorlar arasında dəfələrlə səslənib. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə Mətbuat Şurasının problemin həlli ilə bağlı uğurlu iş görəcəyinə inanmır. O deyir ki, indiyə qədər bu qurum jurnalistlərlə bağlı yaranan problemlərin həllində konkret hər hansı bir nəticə əldə etməyib. Mətbuat Şurası buna çalışsa da, onun ciddi dəyişikliyə nail olacağı inandırıcı deyil.
Amma ümumiyyətlə, jurnalistlərin özünün təzyiqi ilə hansısa bir uğurlu nəticə əldə eləmək olar.
Hökumətlə Kiv arasında vasitəçiliyi təmin etmək məqsədi ilə Mətbuat Şurasının yaratdığı komissiyanın rəhbəri Hacı Sabir isə deyir ki, komissiya məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Əgər məhkəmə qərar çıxarsa ki, bina boşaldılmalıdır, onda barışıq komissiyası olaraq hakimiyyətin daha hansı variantları təklif edə biləcəyini öyrənəcəklər və çalışacaqlar ki, məhkəmədən sonrakı prosesdə məsələni qarşılıqlı anlaşma ilə sona yetirsinlər. Vaxtın uzanmasının fəsadları isə əlbəttə ki, daha çox Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun səhhətində özünü biruzə verir. Gün ərzində qənimət sahibi müayinə edən 3 saylı köməkçi yardım stansiyasının həkimi Məhəmməd Qurbanovla söhbət elədim. O dedi ki, qənimət sahibin vəziyyəti yaxşı deyil və getdikcə ağırlaşacaq. Ona görə də baş redaktor hətta gecələr də davamlı şəkildə həkim nəzarəti altında olmalıdır.
Nəzarət altında yanında adam olmalı ümumiyyətlə. Günü-gündən də o vəziyyət ağırlaşacaq. Nəticəsi ölüm.
Həkim Məhəmməd Qurbanov əlavə edir ki, qənimət sahidin bu vəziyyətdə nə qədər yaşaya biləcəyi onun bədəninin müqavimətindən asılı olacaq. Hələlik qənimət sahidin nə qədər davam gətirəcəyini nə həkim, nə jurnalistlər, nə də onun özü bilir.
Qənimət bəy, deyir şər deməsən xeyir gəlməz, Allah eləməmişsin, başınıza bir iş gəlir, nə qoymuşsunuz arxada, yəni kimlər var?
Mənim də təbii, valideynlərim var, qohumlarım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var, bütün bunlar var, amma... Hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır da. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Amma qənimətin başına bir iş gəlsə o vicdan oyanacaqmı?
Kimlərsə oyanacaq. Hökmən kimlərsə oyanmalıdır, kimlər dəsə oyanacaq. Hansısa bir silkələmə olmalıdır.
Bu qənimət Zahid idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız isə davam edir.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyiniyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırsın. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatı şirkətə 210 köynə manata başa gəlir. Amma əhali qrupuna satış qiymətləri bundan 2 dəfədən də çox aşağıdır və üstəlik elektrik enerjisi haqlarının yığım səviyyəsi də 54%-i. Yeni ildən isə elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan Rusiya qazının da qiymətləri bahalaşacağından elektrikin maya dəyəri artacaq ki, bu da dövlətə əlavə dolayı subsidiyalar ayırmağa məcbur edəcək. Bu arada Rusiya da gələn üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov bununla bağlı bildirib ki, Rusiya tərəfi özündə enerji çatışmazlığı olduğundan Azərbaycanın hər il aldığı 300 meqavat əvəzinə cəmi 60 meqavat enerji təklif eləyir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Marlen Əskərov deyib ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Azərenerjinin vitse-prezidenti onu da deyib ki, İranla qiymət məsələsində elə də problem yoxdur. Əsas məsələ odur ki, İrandan enerjini almaq üçün lazım olan xəttlərin gücü 130-150 meqavatdan artığına ümid eləməyə imkan vermir. Azərbaycanda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Dubai kimi azad iqtisadi zonaları yaradıla bilər və Azərbaycan tərəfi bundan ötürü həm əmirliklərin, həm də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə belə deyib. Nazir əlavə edib ki, artıq bu zonalarla bağlı beynəlxalq təşkilatlardan da tövsiyələr alınıb və Azərbaycanın coğrafi iqtisadi durumu da nəzərə alınmaqla bütün təkliflər paketi hazırlanıb və yaxın vaxtlarda Prezident aparatına təqdim olunacaq. Və sonda Azərbaycan Milli Bankındakı valyuta məzənələri. Noyabrın 22-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Daha ətraflı söhbət eləmək istədiyimiz mövzular bunlar idi. Xəbər proqramımız davam edir. Buyurun.
Sağ ol, Elxan. Bugün bu saatin əsas xəbər başlıqları. Rusiya Azərbaycana elektrik satışını 5 dəfə azalda biləcəyini deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi barədə Bakıda danışıqlar aparıblar. Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilədək artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Özbəkistan hökuməti media orqanlarında maliyyə yoxlamalarına başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Azərbaycana ötən ildəkindən 5 dəfə az elektrik satacaq. Reuters agentliyinin Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərova istinadla verdiyi bu xəbərə görə, bu barədə Rusiyanın Birləşmiş Enerji Sistemindən məktub alınıb. Əskərovun sözlərinə görə Azərbaycan elektrik enerjisi almaq üçün yollar axtarır və İranla Gürcüstanı gözaltı eləyib. Bundan qabaq Rusiya Azərbaycana satacağı qazı bu il ötən ilkinə nisbətən 3 dəfə azaldacağını demişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı görüşünü təklif ediblər. Adını açıqlamaq istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi prezidentlərin görüşünə Bakının razılaşdığını deyib. Bundan qabaq Yerevandan yola çıxarkən Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov jurnalistlərə demişdi ki, Ermənistan tərəfi iki ölkə prezidentlərinin görüşünə razıdır. Radiomuzun erməni redaksiyasının xəbərinə görə Merzlyakov Amerikalı həmsədir Matthew Braziyanın Bakıya gəlməməsini həmsədirlərin işinin iki yerə bölünməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə Matthew Braziya Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyanla Birləşmiş Ştatlarda görüşməlidir. Qukasyan Amerikada səfərdədir. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilədək artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 14-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Fəzail Ağmalı deyib ki, prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq üçün 2008-ci ildə referendum keçirmək lazımdır. Mərkəzi ofisi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhətindən narahatlığını bildirib. Qənimət Zahidov 13 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Təşkilat bugünkü bəyanatında Azərbaycanda müxalifət mətbuatının rəsmi mətbuatla eyni şəraitdən faydalanmadığını deyir. Bu sənədə görə müstəqil milli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə, həmçinin müxalifətə qarşı güc tətbiq edilməsinə narahatlıq doğurur və bunlar hakimiyyətin cəmiyyəti özünə tabe eləmək cəhdinin əlamətidir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov hakimiyyətin Azadlıq qəzetinə uyğun bina təklif elədiyini deyib və qəzetin bu binadan imtina eləməsinə təəccübləndiyini bildirib. Zahidov qəzetin yerləşdiyi ofisdən çıxarılması barədə hökumətin cəhdlərinə qarşı azlıq aksiyası keçirir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq sazişinə Polşanın vetosu birliklə Rusiya sammitini poza bilməz. Polşa istəyir ki, saziş barədə danışıqlardan qabaq Rusiya Polşadan ət ithalına qoyulan qadağanı götürsün. Birliyin indilik sədri Finlandiya məsələnin yoluna qoyula biləcəyini deyib. Ukrayna bugün Narıncı İnqilabın ikinci il dönümünü qeyd edir. Prezident Viktor Yushchenko ötən il noyabrın 22-sini azadlıq günü elan eləmişdi. İki il qabaq noyabrın 22-sində seçki pozuntuları əleyhinə başlayan etirazlar hakimiyyət dəyişikliyinə gətirdi. BMT İraqda öldürülən mülki sakinlərin sayının oktyabrda rekord həddə çatdığını deyib. Bu beynəlxalq təşkilatın bugün açıqladığı rəqəmlərə görə oktyabrda İraqda 3700-dən çox mülki sakin öldürülüb. Məruzədə əsas hadisələrin Bağdadın payına düşdüyü deyilir. Qırğızistan parlamentində bugün Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun ağır borc içindəki kasıb ölkələr proqramına qoşulub-qoşulmamaq barədə müzakirələr başlayıb. Deputatların çoxu ideyaya qarşı çıxaraq ölkənin ağır borclu kasıb kimi qiymətləndirilməsinin potensial sərmayəçiləri qaçıra biləcəyini deyiblər. Özbəkistan hakimiyyət ölkədəki media orqanlarında yoxlamalara başlayıb. Rəsmi informasiya vasitələri Dövlət Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin direktor müavini Utkir Curayevə istinadla maliyyə sənədləri qaydasında olmayan media orqanlarının yenidən qeydiyyatının tələb olunacağını bildirirlər. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və Elxan Nəsirov aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və hava haqqında ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 3-7 gündüz 10-14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə, Şaxta gündüz 4-9 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə, Şaxta gündüz 1-6 dərəcə, düzənliklərdə gecə 1-5 gündüz 10-15 dərəcə gözlənir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugünkü verilişimizin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yaradılan debat klubunun rəhbəri Emil Həsənov və əməkdar artist Aygün bəylərdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə regionlara qics əleyhinə avtotur aksiyası layihəsi çərçivəsində gənclərdən ibarət könüllü qrupun seçilməsi üzrə müsabiqə keçirir. Bu müsabiqə barədə bizə Vüqar Əhmədov danışacaq. Vüqar, bu müsabiqəni keçirməkdə əsas məqsəd nədir?
Bizim gənclər təşkilatı artıq 5 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Və həyata keçirdiyi layihələr müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif mövzulardan ibarətdir. Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı şəhərindən başlamaq şərti ilə Azərbaycanın 4 bölgəsinə, yəni biz seçdiyi burada Sumqayıt, Əli Bayramlı, Mingəçevir və Zaqatala bölgələrinə bir avtotur təşkil eləyək və bu avtotur çərçivəsində biz avtobusu, deməli, AIDS əleyhinə olan şüarlarla yerləşdirmək istəyirik avtobusun üzərində, yəni reklam xarakterli və biz Azərbaycanın 4 bölgəsində təxminən 8 gün qalmağı planlaşdırırıq və bizim orada çox böyük fəaliyyətimiz gözləyir, yəni gənclərlə görüşlərin keçirilməsi, yürüyüşlərin təşkil olunması, biz orada gənclərə AIDS-in olduğundan qorunmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunması, ümumiyyətlə AIDS-in təhlükəsi, sağlam davranış qaydaları haqqında məlumat veriləcək, müxtəlif onlara materiallar paylanacaq gənclərə ki, onların maksimum məlumatı olsun ki, bugün AIDS nədir, onun təhlükəsi nədir və AIDS-dən qorunmağın vacibliyi haqqında.
Biz veriliş boyu bu layihə haqqında daha ətraflı danışacağıq. Bakı Dövlət Universitetində isə debat treninqlərinə start verilib. Noyabrın 25-i və 26-sında isə universitetlər arası debat turniri keçiriləcək. Ümumiyyətlə, debat və bu turnir nə məqsədlə keçirilir? Bu barədə Emin Həsənov danışacaq. Emin, əvvəlcə gəl ondan başlayaq ki, debat nədir? Debatda iştirak etmək gəncə nə qazandırır?
Belə deyək də, debat ingilis dilindən götürəndə debate sözündən götürülüb, müzakirə deməkdir. Hər hansı bir mövzu və ya yəni hal-hazırda qlobal olan, aktual olan hər hansı bir mövzu müzakirə olunur və debatda belə bir şey var ki, təsdiq və inkar tərəfi olur və hər bir tərəf öz faktları əsasında qarşı tərəf, yəni hakimi yəni inandırmalıdır. Yəni o da artıq gənclərdə, çünki debat ən çox gənclərlə işləyir, gənclərdə özünü doğrultmaq, öz fikirlərinin üzərində durmaq və özünü təsdiqləmək fikrini yaradır gənclərdə. Debatda 4 prinsip var: hörmət, düzgünlük, aydınlıq və öyrənmək.
Necə mənə aydınlaşdı?
Belə debatlarda sən iştirak eləmişsən?
Yox, mən belə açıq söhbət eləməmişəm. İlk dəfədir, sağ olsun qardaşımız. İnsanın mən belə başa düşdüm onun danışmağından ki, məsəl üçün mənim daxilimdə o xüsusiyyətlər var, o ki danışır.
Fikrini əsaslandırmaq.
Əlbəttə, əsaslandırmaq, düzgünlükdə o çox böyük şeydir. Ələl xüsus gənclik dövründə. Bu əgər yaranırsa, hər hansı bir gəncdə, fərqi yoxdur, oğlanda mı, qızda mı, o çox böyük bir, həm müsbət cəhdi, həm böyük bir hərəkətdir ki, sağ olsun qardaşımız, sağ olsunlar ki, belə bir təşkilat yaradıblar.
Emil, bu debat klubu ancaq hələ ki Bakı Dövlət Universitetində yaradılıb, yoxsa
Yo, bizdə belə ki, demək olar ki, əksər universitetlərdə 25-26 beynəlxalq universitetlər arası debat turniri olacaq. Təbiidir ki, burada bütün demək olar ki, əksər universitetlər Yəni, debat treningləri hal-hazırda gedir və onlar da 25-26-sına hazırlaşırlar. Yəni, bu da böyük bir nəticə olar ki, yəni, böyük bir rəğbət, böyük bir dəstək olar ki, tələbələr tüm universitetlər arası turnirdə iştirak eləsinlər və hər hansı bir universitetin tələbələri qalib gəlsinlər.
Bəs bu treninglər keçirilir. Bu treninglərdə konkret nə öyrədilir gənclərə, tələbələrə?
Yəni, ilk növbədə sizin bayaq verdiyiniz suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni, debat nədir? Yenə dediyim, debat müzakirədir və debatda 4 əsas prinsip var ki, onu hər bir debatçı yəni əzbər bilməlidir. Bu prinsiplər nədən ibarətdir? Düzgünlük, yəni hər hansı bir mövzu haqqında, hər hansı bir aktual bir mövzunu əgər biz müzakirə edirsə, həmin mövzuya da yəni bildirdiyim kimi təsdiq və inkar tərəfi olur. Hər bir tərəf faktlar gətirirlər və həmin o gətirdikləri faktlara əsaslanırlar. Yəni düzgün. Yəni debatda belə bir şey var ki, yəni and içmək və ya nə isə mən belə görmüşəm, belə eşitmişəm. Yəni debatda elə bir şey yoxdur. Debatda sadəcə olaraq konkret, dəqiq məlumat. Aydınlıq prinsipi, yəni mən hər hansı bir mövzu haqqında, hər hansı bir söz haqqında danışamsa, mən onu aydın danışmalıyam ki, mənim dinləyən qarşı tərəf onu başa düşməlidir. Öyrənmək isə hər bir debatçıda mövzu qoyulub müzakirə eləyəndə, yəni bizdə müxtəlif mövzular olur, hansı ki, qlobal mövzular, aktual mövzular. Həmin mövzulara aid olan məlumatları öyrənir. Yəni artıq o gəncin hər bir debatçının artıq qalır yaddaşında və hər hansı bir elmi məclisdə və ya hər hansı bir tədbirlərdə iştirak eləyəndə artıq o da bir gənc olaraq baxmayaraq ki, həmin səviyyədə deyil, bilir o mövzu haqqında və ya o məlumat barədə fikirləri var və öz fikirlərini çəkinmədən bildirə bilir.
Yəni əgər düz başa düşdümsə, Emil, treninglərdə də məhz sənin dediyin bu prinsiplər
debat haqqında məlumat verir. Yəni ki, bizdə treninglər qeyri-debatçılar üçün, yəni debatı bilməyənlər və debatın təbliğidir. Yəni biz debatı gənclərə öyrədirik ki, yəni onlar da turnirlərdə, hər hansı bir tədbirlərdə, çünki bizdə müxtəlif layihələr olur. Həmin layihələrdə ən fəal olan debatçılardır. Bütün respublikada deyək də. Çünki bizim Mingəçevirdə, Gəncədə, Əli Bayramlıda filiallarımız var. Yəni təkcə Bakı şəhərində deyil, Azərbaycanın digər regionlarında da debatçılar yetişdirilir və onlar da öz fəaliyyətlərini səmimi qəlbinə yerinə yetirirlər bir gənc olaraq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
14-24 Səfləmirəm, Saygün, indi başın yaman qarışıb, növbəti solo konsertə hazırlaşırsan. Nə vaxt, harada keçiriləcək bu konsert?
Sözün düzü Ülkər xan, başımız yaman qarışırdı. Məşqlər elirdi ki, yanvar ayın ilk 10 günlüyündə Heydər Əliyev adına sarayda istəyirik. Yeni layihə ilə Muğamcaz konserti göstərək xalqa. Amma bu eyşəlliklərdir, toylardır. Başımızı o qədər qatıb ki, məşqə zadan artıq az-az yığışırıq. İnşallah indi yanvar ayında 2 gün istəyirdik konsert eləyək. Maraqlı proyektlə Latin Amerika cazı və Azərbaycan muğamı belə bir layihə işləyirik.
Yəni, tam fərqli olacaq əvvəlki konsertlərdə?
Bəli, tam fərqli olmayacaq. Fərqli yalnız bu caz musiqisi olacaq ki, onları açıqlasam, bir də başqa müğənni gedib eləyər, o konserti onu oxuyar.
Hər halda dinləyicilər sürprizlər gözləyir.
Bu gözləyir, inşallah. Yəni, açıqlaya da bilərəm, onsa da oxuyan özü kimi oxuyacaq, bəlkə oxumayacaq.
Az sonra bunları açıqlayarsan, Aygün. Vüqar, səhvləmirəmsə, bu layihə çərçivəsində müsabiqə də keçirilir ki, bu gənclər gəlib burada iştirak eləsinlər. Bu müsabiqə barədə danışaq ki, müsabiqənin şərtləri nədir? Kimlər müraciət edə bilərlər?
Təbii ki, yəni biz bu müsabiqəni elan eləmişik ki, bu layihədə iştirak edən gənclər bu layihənin icraçıları olsun. Və biz planlaşdırırıq təxminən 10 nəfər gənc, yəni könüllülərdən ibarət gənclər bu layihədə iştirak eləsinlər və onların işi əsas belə deyək, yəni layihə start veriləndə avtobusdan müşahidə eləmək, bizim layihə heyətini və biz avtobusdan, yəni o dediyim 4 bölgədə olacaq, orada görüşlər keçirəcəyik. Həmin o görüşlərdə, həmin o müzakirələrdə o yürüyüşlərin əsas təşkilatçısı olmaq, əsas o belə deyək maarifləndirici materialların paylanmasında aktiv iştirak eləmək və digər fəaliyyətləri nəzərə, yəni həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Təbii ki, əsas burada gənclərin AIDS-lə bağlı biliyə, yəni məlumatı təsəvvürə malik olması. Sonra regionlarda keçirilən gənclərlə bağlı maarifləndirici proyektlərdə, yəni təcrübəsi olmaq, müəyyən qədər belə deyək, gərgin iş şəraitinə uyğunlaşmaq. Çünki bizdə orada ola bilər ki, biraz uzansın iş müddəti, daha görüşlərdən görüşlərə daha, yəni belə gərgin iş şəraiti olsun ona görə, yəni bu baxımdan. Yəni bu qədər əsas gənclər işində fəal olmaq, təcrübəsi olmaq.
Yaş məhdudiyyəti varmı?
Bilirsiniz ki, bizim ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə gənclər 16 yaşından 35 yaşına qədərdir, amma biz çalışmışıq burada 16-30 yaş arasına müəyyənləşdirək ki, daha çox nə qədər, yəni daha çox gənc olsun, onun enerjisi potensialı da daha çox olar ki, çünki bizdə orada
enerji qaçma,
enerji sərf eləmək baxımından ona görə belə yaş məhdudiyyəti qoymuşuq. Belə deyəndə elan eləmişik bu müsabiqəni 25 noyabrə qədər.
10 nəfər gənc seçiləcək.
Bəli, bəli, 10 nəfər gənc olacaq və təbii ki, bu seçimdən sonra onlar üçün xüsusi treninqlərin də keçirilməsi planlaşdırılır ki, onlar artıq regionlarda olacaqları müddətdə belə deyək də hansı
nəyi necə etsinlər?
Bəli, istiqamət vermək baxımından və onları təlimatlandırmaq baxımından.
Əvvəl bəs debat treninqlərdə təlimçilər kimlərdir?
Debat treninqlərinin isə bizə əsasən debatdan anlayışı olan, yəni turnirlərdə iştirak edən və artıq təlim məşqçi olmaq statusuna malik olan insanlar keçir. Yəni onlar da ki, şübhəsiz tələbələrdir. Yəni elə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrdir.
Bəs hələ də müraciət etmək olar mı? Yəni maraqlanan gənclər
əlbəttə
debat
ki,
mərkəzinə üz tuta
bilər. Debat bizdə belə deyək də qapılarımız həmişə açıqdır. Yəni bizim əsas məqsədimiz tələbələr, yəni gənclərin inkişafıdır. Gənclərin inkişafı da mən belə götürürəm ki, debat gənclərin inkişafı üçün ən öndə olan pillədir. Çünki mən özüm də bir gəncəm. Mən artıq özümdə olan dəyişiklikləri, yəni keçmiş Emillə indiki Emil arasında olan fərqi görürəm və hər bir gəncə təbii ki, bunu arzulayıram ki, onlar da o fərqlərdən keçib bir debatçı olaraq gəlib həmin
diki fərqdə varsınlar,
çatsınlar, bəli.
Yəqin yaxın gələcəkdə üzvlərimizdən biri daha gün olacaq.
İnşallah.
Bugündən götürsəydi. Bugündən üzv olardım.
İndi sıra kiçik bir fasilənindir. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yaradılan debat mərkəzinin rəhbəri Emil Həsənov və əməkdar artist Aygün bəylərdir. Aygün dedin ki, konsertində dinləyicilər cazla muğamın sintezini sən ifanda dinləyəcəklər. Muğamla cazı sintez etmək ideyası səndə necə olub ki, yaranıb?
Bunu bizim görkəmli sənətkarımız ilk dəfə olaraq Vaqif Mustafazadə həyata necə deyərlər getirib və yüksək səviyyədə bunda alınıb. Bütün dünyaya demək olar ki, Vaqif Mustafazadə caz vasitəsilə Azərbaycan musiqisinin ladlarını, Azərbaycan muğamını tanıtdırır.
Yəni sənin təqdimatında bir yenilik, fərqlilik olacaqmı?
Mənim təqdimatımda, deyim də sizə də, bax belə durub indi özümlə danışsam, o da düz gəlməz. Sonra deyərli, bununla
debatdan anlayış
yoxdur ya. Ancaq ki, mənim təqdimatımda dəyişiklik nə olacaq? Olacaq ki, muğam oxuyan səs birdən caz oxuyacaq Amerika dilində. Və onun hansısa hissələri var, bayaq dedim, qoy biraz qapalı qalsın. Sonra fikirləşdim, olsa niyə qapalı qalsın, qoy açım ürəyimi. Yəni ki, lazım olan latlarda, hansı cazın hansı latlarındasa, ola bilməz ki, düzgün gəlməsin. Çünki muğam, bütün musiqilər var. Majoru da var, minoru da var. Muğamda dünyanın hansı ölkəsindən istəyirsiniz musiqi var. Muğamın hər bir ladında, hər bir notunda olan var. Bəlkə də mən musiqini belə dərindən sevməyimə gətirib çıxartdı ki, neçə vaxtda elə istəyirdim caz, muğam, caz, muğam. Əlbəttə ki, onu ifa eləmək üçün böyük ilk növbədə istedad lazımdır. Sonra da böyük hünər lazımdır. O boyda karifeylərdən sonra bunu necə deyərlər, papağı qabağıma qoyursan, 100 dəfə ölçürsən, bir dəfə biçirsən, Allah kərimdir. Əgər ürəyim laf çox istəyirsə, demək, nəsə alınacaq.
Mən düşünürəm ki, sizin belə deyək, konsertin iştirakçılarının bir qismi yəqin ki, bizim təşkilatın Amerikalı üzvləri olacaq. Çünki
İnşallah.
Bizim burada bir neçə Amerikalı gənc üzvlərimiz var ki, bizlə işləyirlər fəal.
Çox gözəl olar.
Təbii onlar
şərəf olar.
Azərbaycanda olduqları müddətdə muğamı, yəni cazın sintez formasında işitməyə daha çox onlara maraq olar. Mən düşünürəm ki,
sizə... tez-tez ifa edə bilər burada. Buğam mənim onu da deyim sizə, gənc istedadlarımız.
Mən bir məlumat verim ki, biz Azərbaycanda Azərbaycan Amerika Gənclər Forumunu planlaşdırırıq və bu çox böyük silsilə tədbirlərdən ibarət olacaq. Biz Amerikadan bir sıra nümayəndə heyəti dəvət eləmək istəyirik. Orada istər beyin mərkəzləri nümayəndələri, istər qeyri-hökumət təşkilatı, gənclər müxtəlif kateqoriya nümayəndələri. Və burada silsilə çox böyük mədəniyyətlə bağlı, Azərbaycanın Amerika arasında olan mədəni inkişaf, istər iqtisadi sahədə, istər təhsil sahədə. Mədəni sahədə bizim planlaşdırdığımız bir tədbir var, yəni caz festivalı keçirmək Azərbaycanda, yəni bu gənclərin iştirakı ilə. Mən düşünürəm bəlkə yəni bizim əməkdaşlığımız ola bilər bu formada.
Çox şərəf olar bizim üçün ki, biz də qoşular sizə öz Azərbaycanımızı.
Vüqar, yəqin bu regionlara GİÇS əleyhinə avtotur aksiyası layihəsi çərçivəsində də GİÇS-lə bağlı debatlar təşkil olunacaq yəqin bu region gəncləri ilə sizin
layihə çərçivəsində.
Təbii, təbii, yəni bizim bu proyektdə, yəni biz siz debat deyəndə, yəni elementar deyək, yəni bir gənclərin toplaşmağı, bir 20-30 gəncin toplaşıb 3 saatlı müzakirə aparmağı, söhbətlər aparmağın özü də bir debatdır. Və yəni ingilislərdə bunu brainstorming deyirlər, yəni müxtəlif fikirləri inkişaf elətdirmək, fikir mübadiləsi aparmaq. Bizdə təbii ki, AIDS-dan bağlı, yəni orada müxtəlif görüşlər çərçivəsində müzakirələrin aparılması, gənclərə bir şərait yaratmaq ki, onlar məsələlərlə bağlı fikirlərini desinlər. Bunlar hamısı planlaşdırılır. Yəni belə deyək də, yəni bizim fəaliyyətin elə əsas hissəsi müzakirələrlə bağlıdır, treninqlərlə bağlıdır, seminarlarla bağlıdır. Biz çalışırıq ki, gənclərə şərait yaradaq ki, onlar öz fikirlərini inkişaf elətdirsinlər, fikirlərini bildirsinlər. Məsələ, yəni müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə də biz gəncləri göndərəndə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar sərbəst şəkildə, yəni ingilis dilində Azərbaycanla bağlı, bizim Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, bizim fəaliyyətimizlə bağlı fikirlərini bildirsinlər və bütün bu debatlarımı deyim, seminarlar, treninqlər, görüşlər, yəni bunun adını bilmək, konferanslar necə qoymaq olar olsun, bunlar əsas söykənim nəyə? Yəni gənclərin toplaşıb bir gün müzakirə aparmağı, yəni öz fikirlərini bildirməyi, fikir polemikası aparmağı və nəticədə doğru olanı üzə çıxarıb onu həyata keçirmək üçün bir iş görməli. Yəni bunlar hamısı buna yönəlibdir və mən belə düşünürəm ki, bizim gənclər fəal olmalıdır. Yəni bu
belə ki başlayıblar, inşallah fəal olacaqlar.
Emil, noyabrın 25 və 26-sında universitetlər arası debat turniri keçiriləcək. Gəl biraz da bu turnir barədə danışaq. Yəni kimlər iştirak eləyəcək və hansı formada keçiriləcək? Hansı mövzu ətrafında keçiriləcək?
Deməli, noyabr ayının 25-26-sında keçiriləcək turnir. Biz nəzərə almışıq ki, yəni şübhəsiz ki, beynəlxalq turnirdir. Ona da yüksək səviyyədə hazırlaşmaq lazımdır və həmin turniri keçirmək üçün müəyyən resurslar var ki, digər universitetlər də öz təkliflərini irəli sürdülər. Biz qərarı aldıq ki, bir turniri Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirək. Turnirin mövzusu isə qlobal siyasətdə Amerikanın bir hegemon kimi roludur. Və burada demək olar ki, Bakı Dövlət Universiteti, Odlar Yurd Universiteti, Texniki Universitet, digər yəni hal-hazırda respublikamızda olan universitetlər iştirak edəcək. Yəni yenə dediyim, debat demək olar ki, bütün Azərbaycanda düzdür, 100% olmasa demək olar bir 95% artıq debat yayılıb və Azərbaycan gəncləri arasında təbliğ olunur. Və biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. İndi o da gənclərimizdən asılı görək, onlar necə hazırlaşıblar. Yəni biz bir təşkilatçı kimi hazırlaşmışıq və onu keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25-26-sını ki, keçirək görək necə olacaq.
Yəni ilk belə turnirdir.
Beynəlxalq turnirdir, bəli. Universitetlər arası ilk beynəlxalq turnirdir.
Və yəqin mükafat da var.
Əlbəttə ki, mükafatsız şey olar.
Mükafat nədir, əgər sir deyilsə?
İndi də maraqlandırmaq lazımdır.
Belə deyək, bizdə hər bir debatçıya iştirakına görə və tutduğu yerlərə görə sertifikatlar verilir. Debat vətəndaş cəmiyyətini bilir ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında debat hüquqları vətəndaş cəmiyyətində debatdadır, təşkilatdadır. Yəni onların dəstəyi ilə biz keçiririk. Yəqin ki, Kuboku da belə deyək, Kuboku onlar bizə təqdim eləyəcəklər. Yəni belə düzün desək, yəni hal-hazırda özüm bilmirəm Kubok nə alacaq. Çünki bilsəm mən də deyərəm, iştirakçılara deyərəm. Ona görə belə deyək də, təşkilat onu sirr olaraq saxlayır. Yəni o da tələbələrdə, iştirakçılarda bir qədər belə deyək də, həyəcanlanma forması, yəni maraq o doğursun ki, görək nə olacaq və artıq ciddi hazırlaşmaq.
Amma hər halda səylərini. Var. Əlbəttə. Əsas odur mükafat var.
Hələ məlavələr də ola bilər. Əlavə mükafatlar disklər də ola bilər. Aygün belər özü orada mükafat verir. Əlbəttə,
çox olar. Yəni, çünki biz hal-hazırda...
Canlıda gedib oxu bilər oxu.
Qeydə nəzərdə tuturuq ki, turnirdən sonra, yəni bizdə belədir ki, hər bir turnirdən sonra biz parti keçiririk. Həmin partidə, belə deyək də, kiçik bir əyləncə. Həmin əyləncədə, çünki yenə dedim ki, bat Amerikada, İngiltərədə yayılmağa başlayıb ilk dəfə. Biz də Amerika və İngiltərənin gəncləri necə keçirir? Həmin gənclər kimi biz də hər bir turnirdən sonra partilər keçiririk, əyləncələr. Həmin əyləncələrdə biz sertifikatları və ya diplomları, kuboku təqdim edirik. Və biz nə qeydə almışıq ki, kiçik bir konsert keçirək və şübhəsiz ki, belə böyük sənətkarlarımız
keçirdərik başda. Dəvət eləyərik gənc müğənnilərimizi, onlar da bizə dəstək olarlar.
Çox sağ ol.
Aygün, konsertdə edəcəyin yeniliklərdən danışdın. Bəs imicində necə? Yenilik olacaqmı? Məncə Aygünün adı gələndə onun səsi ilə yanaşı imicdə bir çoxlarında maraq doğurur. Bu konsertdə imiclə bağlı bir dəyişiklik, yenilik
olacaq. Bu konsertdə o qədər imic məkirlər çıxıb. Amma onu dediyimdə sizə bir şərxan. Ola bilər nə qədər qadın gözəl kostyumlar olur, nə qədər şpilka ayaqqabılar, nazik davan, hündür davan ayaqqabılar olur. Əvvəla çox çətin yerirəm onların üstündə, məcburiyyət qarşısında. Necə deyirlər, sən Azərbaycan musiqisini axı kişi paltarında necə nümayiş etdirə bilərsən? Azərbaycan qadınsan, amma kişi paltarında bu...
Yəni
musiqini nümayiş elətdirirsən, olmaz. Amma onu da deyim sizə ki, Ülkər xanım, bu imic mənim müəllimimin yadigarıdır. Əlbəttə ki, bu mənim ömrümün sonuna qədər də ola bilər ki, belə qalsın. Konsertlərdədir, digər bir tədbirlərdədir. Lazım olanda məsləhət görənə, əlbəttə ki, onları dəyişirəm. Amma bu konsert öz konsertidir. Necə istəyirəm, belə ki,
də ki, hər şey ürəyincə olsun, dinləyicilərin ürəyincə olsun. Vüqar, regionlara səfər nə vaxtdan başlayacaq və nə vaxta dək davam edəcək?
Bildiyiniz kimi 1 dekabr AIDS əleyhinə olan gündür, yəni beynəlxalq gündür. Ona görə biz 1 dekabrə təyin eləmişik. AIDS əleyhinə şüarlarla bəzədilmiş reklamlardan ibarət avtobusa, yəni artıq mayka və papaq geymiş, yəni loqolarla və AIDS əleyhinə şüarlarla bəzədilmiş maykaları biz və papaqlar geyindirəcəyik bizim volontyor gənclərimizə ki, bu da bir, belə deyək də, reklam xarakterli, yəni bir şüarlar olsun təbliğat baxımından. Və oradan yola düşəcəyik, həmin günə yola düşüb, inşallah planlaşdırırıq, yəni 8 günə yaxın regionlarda olaq və bizim gənclərlə görüşlər keçirək. Orada bu bizə verilən, donor tərəfindən bizə təqdim olunan maarifləndirici materiallar, bukletlər və digər çap vasitələri, qoruyucu vasitələr, müxtəlif hədiyələr və s. gənclər arasında paylaq və maksimum şərait yaradaq ki, bizim gənclər maariflənsin, onlar üçün biz nəsə eləyək. Və mən düşünürəm ki, bu, hər halda bu işdən biz nə qədər olmasa bir müəyyən qədər bir töhfə verə biləcəyik bu istiqamət.
Biz qeyd etdik ki, bu layihə çərçivəsində müsabiqə keçirilir ki, bu tədbirlərin həyata keçirməsində 10 nəfər gənc iştirak eləyə bilər. Bu gənclərə, belə deyək, mükafatlar veriləcəkmi? Yəni sertifikatlar və yaxud pul mükafatları veriləcəkmi?
Bəli, bizdə yəni layihədə mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi nəzərdə tutulub, bizdə layihədə gənclərə qonorar veriləcək. Yəni onlar çünki layihə müddətində hər halda fəaliyyət göstərəcəklər, iş görəcəklər. Onun müqabilində bəli bizdə yəni hər bir gəncə nəzərdə tutulub və bundan əlavə yəni gənclərin bütün qalmaq, yemək və digər bütün xərcləri bizim layihə tərəfindən hamısı ödəniləcək.
Emil, gələcəkdə nə kimi işlər görməyə planlaşdırır debat mərkəzi?
Debat mərkəzi...
Yəni, bu deyək ki, universitetlər arası turnir başa çatdı, daha nə kimi işlər görəyək?
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bu qar mənim çox gözəl qeyd elədi ki, yəni, onların qeyri-hökumət təşkilatı gəncləri xaricə belə göndərmək. Yəni, bizdə də belə şanslar var. Yəni, bu təbiidir ki, yüksək potensiallı gənclər üçün nəzər alınır bu. Yəni, heç bir insan özü-özünə yəni, belə həmin potensialı əldə eləmir. Müəyyən bir müddətdən sonra vaxt keçirir, həmin potensiala sahib olur. Bizdə belə bir proqram var ki, həmin proqramla gənclər digər xarici ölkələrdə, ABŞ-ın özündə, İngiltərədə, digər respublikalarda gedib Azərbaycanı debat sayəsində təmsil eləmək. Və bu da ki, təbiidir ki, bütün gənclərin belə deyək də, ən böyük arzusudur xarici ölkələrdə olmaq. Düzdür, müğənnilər üçün o problem deyil.
Bağır hansı müğənnilər üçün?
Şübhəsiz. İndi biz qeydə almışıq ki, nəzərdə tutmuşuq ki, bu turnirdən sonra biz, məsəl üçün, bu beynəlxalq əgər turnirdirsə, universitetlər arasısa, Belə fikir irəli sürülüb ki, bizdə təşkilatda şura var, həmin şura tərəfindən belə bir fikir irəli sürülüb ki, digər universitetlər arası və ya regionlarda gedib, regionlarda olan universitetlərlə, məsəl üçün Naxçıvanda mı, Gəncədə mi, orada olan universitetlərlə də debat keçirilsin və debatın inkişafını tək universitetlər deyil, artıq yüksək pillə sahələrinə də yaymaq və onun inkişafını əldə eləmək və onun üçün də, yəni yenə dediyim, gecə gündüz əlimizdən gələn eldir bir gənc olaraq, bir debatçı olaraq.
Mən sizin hər birinizə görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzulayıram. Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz.
Siz çox sağ olun, İlkər xanım.
Sağ olun.
Öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizi dəvət elədiniz. İlk dəfədə sizin studiyadayıq. İnşallah
sonuncu olmasın. Bir də xatırladım ki, verilişimizin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yalan debat klubunun rəhbəri Emil Həsənov, əməkdar artist Aygün Bəylər idi, mən isə Ülkə Rakif qızı idim. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 14-24-24
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 1-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.